και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εμπρότιστη, αφού είναι η πρώτη συνάντησή μας στον νέο χρόνο. Εύχομαι να βοηθήσει ο Θεός να ευλογήσει τον νέο χρόνο. Τελειώσαμε την προηγούμενη χρονιά την μελέτη του ύμνου της αγάπης που ήταν από την προς Κορινθίους πρώτην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και αυτήν την ημέρα, αυτήν την ώρα θα συνεχίσουμε με τον μελέτη του Αοράτου Πολέμου, του έργου αυτού του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο έχει γράψει πριν αρκετές δεκαετίες, πριν μερικούς αιώνες. Αλλά σίγουρα δεν έχει καμιά σημασία το πότε γράφτηκε. Σημασία έχει ότι πάντοτε αυτά είναι έργα και πράγματα επίκαιρα. Και επειδή το 20ο κεφάλαιο, εκεί μέχρι εκεί δηλαδή που φτάσαμε τις προηγούμενες φορές που μελετούσαμε τα κεφάλαια του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου, μιλά για ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα, το οποίο όλοι μας το αντιμετωπίζουμε και για όλους μας είναι μπροστά ανά πάσα στιγμή. Είπαμε, παιδιά, πολλές φορές ότι συνήθως συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να γνωρίζει τον Χριστό και την Εκκλησία, ο Χριστός του δίδει πολύ χάρη, πάρα πολύ χάρη. Και του δίδει αυτήν τη χάρη δωρεάν, χωρίς να έχει κοπιάσει ιδιαίτερα ο άνθρωπος, χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερους αγώνες και ιδιαίτερους κόπους πνευματικούς, αλλά προκειμένου να τον γλυκάνει ο Θεός και να τον εισαγάγει στην πνευματική του αυλή, του δίδει έτσι εμπειρίες χάριτος για να τον πείσει ότι όντως υπάρχει Θεία Χάρης, όντως είναι γλυκής ο Κύριος, όντως δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό και πιο χαρμόσυνο γεγονός στη ζωή μας από την παρουσία του Χριστού. Και όπως έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, ο Θεός κάνει σαν έναν έξυπνο ζαχαροπλάστη, ο οποίος όταν θέλει να πουλήσει τα γλυκά του, όταν πάει για πρώτες φορές, σε κερνάει δωρεάν. Και άμα φάεις και γλυκαθείς, μετά πρέπει να τα πληρώνεις βέβαια. Δεν μπορεί να τα τρώεις πάντα δωρεάν. Έτσι συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους που τώρα μπαίνουν και τώρα εισάγονται στην Χριστό πνευματική ζωή. Εδώ όμως υπάρχει ένα μυστικό. Εάν ο άνθρωπος είναι απλού χαρακτήρος και προσέξει ιδιαίτερα στην αρχή της πνευματικής του ζωής και δεν αμελήσει, δεν μπει μέσα στην αμέλεια, τότε συνεχίζει αυτόν την πορεία και πράγματι γεύεται πολλούς πνευματικούς καρπούς. Συνήθως όμως εμείς οι άνθρωποι έχουμε την μεταπτωτική μας κατάσταση μέσα μας, είμαστε αμελείς, αδύνατοι, και κάποια στιγμή αρχίζει να ψυχραίνεται η καρδία μας, αρχίζει να γίνεται η αμέλεια ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής μας, και σιγά σιγά όλα αυτά τα οποία προηγουμένως τα κάμναμε με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ προθυμία και με μεγάλη ευκολία, τώρα χρειάζεται πλέον να κοπιάσουμε, χρειάζεται να αγωνιστούμε, χρειάζεται να βιάσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσει να κάνει έστω και κάτι από όλα αυτά που έκαμε παλαιότερα. Η αιτία η οποία κυρίως είναι η ένοχος για αυτήν την κατάσταση είναι η αμέλεια, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Η χάρις αυτή του Θεού, η πρώτη, λέγεται δωρεάν χάρις. Δωρεάν ο Θεός δίδει τη χάρη Του. Και νομίζει κάποιος ότι επειδή όταν προσεύχεται αισθάνεται πολύ πνευματική εφορία, αισθάνεται πολύ, ας πούμε έτσι, βρασμό ψυχής και δάκρυα και προθυμία, αισθάνεται ότι ο άνθρωπος προχώρησε στην πνευματική ζωή. Είναι σαν ένα μικρό παιδάκι το οποίο το κρατάει η μάμα του από το χέρι και εκείνο κάνει μεγάλα άλματα και νομίζει ότι τα κάνει από μόνον του. Αλλά το κρατάει η μάμα του όμως, έτσι, ή κάνει μεγάλα πηδήματα από το ένα άκρο στο άλλο. Αν το αφήσει η μητέρα του βέβαια θα χτυπήσει και θα φάει τα μούτρα του. Το ίδιο μοιάζει και ο άνθρωπος. Συνήθως αυτή η κατάσταση υποχωρεί, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι υποχωρεί ο Θεός, υποχωρεί αυτή η κατάσταση πρώτη για να μπει ο άνθρωπος μέσα στον χώρο της ελευθερίας του πλέον και ελεύθερα και αβίαστα να ακολουθήσει την εχριστό ζωή, αλλά και για να μάθει το μεγάλο μυστικό ότι η εχριστό ζωή χτίζεται και θεμελιώνεται πάνω στην ταπείνωση. Πάνω στην ταπείνωση και πάνω στη βαθιά μετάνοια η οποία πηγάζει από το χώρο της ταπεινώσεως. Έχει δηλαδή έναν πνευματικό όφελος εάν ο άνθρωπος καταφέρει και αξιοποιήσει πνευματικά και αντιμετωπίσει με πνευματικά μάτια ακόμα και αυτήν τη δυσκολία στην οποία περιέρχεται. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο μεγάλος αυτός Άγιος των ημερών μας, του αιώνος μας, του 20ου αιώνος, κάποτε έλεγε εις τους μαθητάς του ότι προσευχόμενος είδεν εν οράματι την πόρτα από την οποία έπεσαν οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Και αυτή η πόρτα ήταν η πόρτα της αμέλειας. Η αμέλεια η οποία είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα στον πνευματικό άνθρωπο και δυστυχώς μας πιάνει όλους μας. Αμέλεια τι σημαίνει? Αμέλεια σημαίνει με κάποιες εύλογες συνήθως αιτίες να χαλαρώνω εις την τήρηση του πνευματικού μου προγράμματος. Δηλαδή έχω πρόγραμμα ότι ξέρω εγώ το βράδυ θα κάνω αυτόν τον κανόνα προσευχής και πάω τη μια ημέρα και λέω δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τίποτε, θα κάνω τα μισά. Την άλλη νύχτα πάλι είμαι πιο πολύ κουρασμένος, δεν θα κάνω τα μισά, θα κάνω το έναν τέταρτο. Την επόμενη νύχτα πάλι είμαι ακόμα πιο πολύ κουρασμένος, δεν πειράζει, θα τα κάνω αύριο. Και αρχίζει η αμέλεια και σαν ένα δηλητήριο, σαν ένα υπνοητικό φάρμακο, σιγά σιγά διοχετεύεται μέσα στον πνευματικό οργανισμό του ανθρώπου και γίνεται αυτή η ζημιά η μεγάλη, η οποία θέλει πάρα πολύ αγώνα στη συνέχεια για να διορθωθεί. Επίσης αυτή η αμέλεια μοιάζει πράγματι, όπως είπα προηγουμένως, σαν το αναισθητικό φάρμακο, όπως όσοι έχετε κάνει εγχειρήσεις και σας έχουν υπνοητήσει, θα δείτε ότι εγώ δεν το γεύτηκα ακόμα αυτό, γιατί οι εγχειρήσεις που έκανα δεν μου υπνοήτησαν, αλλά νομίζω θα με υπνοητήσουν κάποια στιγμή. Και λένε ακόμα, ξέρετε, λένε ότι άμα υπνοητιστείς εκεί στο κοιμηθείς με το φάρμακα αυτά του γιατρού, μετά όταν θα ξυπνήσεις λέει σας είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω αν πω εκείνα όλα που ακούω στις εξομολογήσεις, αν αρχίσω να τα λέω, εκαήκατε οι πιο πολλοί. Ναι, πάντως είπα τους, αν τύχει τίποτα, κανένα αυτό και δεν έχω έλεγχο των πραγμάτων, να μην έχει κανένα εκεί τώρα που να ξυπνώ. Διότι δεν ξέρω τι θα λέω. Μπορεί να πω πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να πω. Ευτυχώς τα ξεχνώ, δεν θυμάμαι τίποτε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, και νομίζει κανείς ότι μπορεί να αντισταθεί, ξέρω εγώ. Μα μόλις σου βάλουν το υπνοτικό εκείνο φάρμακο, τι δεν ξέρω και εγώ τι φάρμακο είναι, θέλεις δεν θέλεις θα κοιμηθείς και θα παραδοθείς στα χέρια των καλών ιατρών. Έτσι είναι και αυτές οι επεμβάσεις της αμέλειας. Όταν η αμέλεια σε κυκλώσει είναι σαν την αράχνη η οποία θα σε βάλει μέσα στα νήματα τα δικά της, τα θανατηφόρα εκείνα νήματα και σιγά 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 θα σου νεκρώσει την ψυχή σου με την αμέλεια και στη συνέχεια θα νεκρωθεί η ψυχή, θα ψυχραθεί και θα φύγει από την δρόμο αυτών των πνευματικών, του πνευματικού αγώνος. Πώς πολεμάται η αμέλεια? Η αμέλεια πολεμάται, παιδιά, πάρα πολύ πολεμάται με την ακρίβεια του προγράμματος. Δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει ό,τι μπορεί να μην παραβαίνει το πρόγραμμά του, να μην παραδίδεται ας πούμε έτσι εύκολα και να παραδίδεται στην αμέλεια και να μην τηρεί το πρόγραμμά του. Να είναι φιλόπονος ο άνθρωπος, να μην είναι φυγόπονος, αλλά να είναι φιλόπονος, να αγαπά τον κόπο, να αγαπά τον πνευματικό κόπο. Ξέρετε, σας ομολογώ και εγώ ότι αυτοί όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν άνθρωποι μεγάλης επιμέλειας και μεγάλης έτσι αγωνιστικότητας. Και οι γεροντάδες μας, τους οποίους ζήσαμε από κοντά, ήταν πράγματι άνθρωποι που δεν αμελούσαν τα πνευματικά τους καθήκοντα. Θυμάμαι εγώ δύο περιπτώσεις. Μία φορά όταν ήρθε ο γέροντας Ιωσήφ στην Κύπρο και θέλαμε να πάμε στη Μονή Σινά και στην Αίγυπτο για να προσκυνήσουμε εκεί την Αγία Εκατερίνη, την οποία ευλαβεί το πάρα πολύ ο γέροντας. Κάναμε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μία καθυστέρηση 7-8 ώρες με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Σινά αντί γύρω το απόγευμα να φτάσουμε η ώρα 1-2 μεσάνυχτα. Κατάκοποι, κυριολεκτικά κατάκοποι από την ταλαιπωρία, όλοι είχαμε σηκωστεί και από τα μεσάνυχτα στη Μονή Μαχαιρά που ήμασταν τότε. Είμαστε κάπου 10-12 μοναχοί και μερικοί λαϊκοί αδελφοί μας και από το Κάιρο άλλες 5-6 ώρες με κάτι αράπικα λεωφορεία πρώτης κατηγορίας αράπικης. Μπορείτε φανταστείτε τι γινόταν εκεί, με διάφορες καμήλες να σε περικυκλώνουν κατά διαστήματα και κάτι παλιόδρομους είχε τότε, δεν ξέρω τώρα τι, έχει χρόνια να πάω. Τέλος πάντων φτάσαμε διαλυμένοι κυριολεκτικά, είχαμε γίνει βίδες. Εμείς είμαστε νεότεροι, εγώ θα ήμουν τότε πριν τα 40 μου χρόνια και οι πατέρες 25-27 κάπου εκεί. Ο γέροντας θα ήταν 70 χρόνων περίπου. Όταν φτάσαμε ήρθε ένας Βεδουίνος αγοροξυπνημένος και μας οδήγησε σε ένα δωμάτιο όλους μαζί. Περιττώ να σας πω την βρωμιά και τη δυσοδεία που επικρατούσε. Ακόμα ήταν τα πράγματα άλλος, πως τώρα είναι πολύ καλά εκεί. Εμείς μόλις φτάσαμε στο δωμάτιο αμέσως κάναμε το σταυρό μας, πήραμε ευχή από τον γέροντα και ξαπλώσαμε. Κανένας δεν διανοήθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Κανένας. Το απόδειπνο το είπαμε στο λεωφορείο, είπαμε τους χαιρετισμούς, ό,τι μπορέσαμε είπαμε, αλλά προσευχή και αυτά τα κανόνες των μοναχών, είπαμε να άλλη ώρα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, ο γέροντας δεν είπε τίποτα, δεν μας είπε τίποτα, αλλά όταν όλοι κοιμηθήκαμε, νόμιζε ότι κοιμηθήκαμε, γιατί εγώ δεν είχα κοιμηθεί ακόμα, αλλά ήμουν στο κρεβάτι μου, το βλέπω τον γέροντα σηκώνεται από το κρεβάτι και στέκει όρθιος και αρχίζει να προσεύχεται, να κάνει τον κανόνα του, να κάνει τα κομποσχήνια του, να κάνει τους σταυρούς του, να κάνει ξέρω εγώ όλα εκείνα που έκανε. Και έλεγα μέσα μου πώς αυτός ο άνθρωπος βρήκε τον το κουράγιον όλο. Έκαμε όλα τα πνευματικά του 1-2 ώρες και μετά ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Και αυτό το έκανε πάντοτε. Δεν παρέλειπε τα πνευματικά του καθήκοντα ποτέ, ό,τι και αν γινόταν. Βέβαια, ήταν και πάρα πολύ προσεκτικός στο να μην παραβαίνει τα ωράρια του. Δηλαδή είχε ένα ωράριο στη ζωή του. Για να μπορεί να φυλάγει το πρόγραμμά του, δεν ήταν χωρίς ωράριο στη ζωή του, δηλαδή να κάθεται και όσα πάνε και όσα έρθουν. Όχι, ήξεραν ότι πρέπει την τάδε ώρα να ησυχάσει, την τάδε ώρα να αποσυρθεί, την τάδε ώρα να κάνει, ξέρω εγώ, τα διάφορα πράγματα που έπρεπε να κάνει. Αυτό το βοηθούσε. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο μέσα στις συνθήκες του κόσμου, της οικογένειας και του κοινωνικού συνθήκου, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί από αυτά να αντιγράψει κανείς ακόμα και στον κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη να μην χάνει τον χρόνο του άνθρωπος σε μάτια πράγματα. Να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Να μην χάνουμε τον χρόνο μας, ας πούμε, σε πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι μας ξεκουράζουν, αλλά στην ουσία μας κουράζουν πολύ περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Όπως παραδείγματος χάρη τηλεόραση. Νομίζουμε ότι μας ξεκουράζει, γιατί ίσως μας δείχνει κάποιες εικόνες που μας απορροφά το νου μας και το φεύγει από τα προβλήματα ή από τις σκοτούρες της ημέρας. Εντάξει, ίσως για ένα μικρό χρονικό διάστημα να προσφέρει κάτι, μια, ας πούμε, λύση στα διάφορα προβλήματα, όχι στα προβλήματα, στην κόπωση των προβλημάτων που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν ξεκουράζει, αλλά κυριολεκτικά κουράζει τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος ξεκουράζεται μόνο όταν ησυχάζει, όταν κοιμάται, όταν ησυχάζει με τον φυσικό τρόπο της ησυχίας και της ξεκούρασης που είναι μέσα στη φύση μας. Λοιπόν, λένε πολλοί άνθρωποι ότι «μα πώς θα προσευχηθώ το βράδυ, νιστάζω». Βέβαια, εάν αφήσουμε την προσευχή μας, αν την κάνουμε πριν κοιμηθούμε και πάμε να κοιμηθούμε την ώρα 12-1 τα μεσάνυχτα, αφού κάτσαμε 2 ώρες προηγουμένως στην τηλεόραση και ξέρω εγώ κάναμε 1000 άλλα πράγματα, και ασφαλώς και θα νιστάζουμε και όρεξη για προσευχή δεν θα έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε πρώτα την προσευχή μας και μετά να κάνουμε τα διάφορα άλλα τα οποία τέλος πάντων μέσα στις οικογενειακές και κοινωνικές μας υποχρεώσεις μπορούν να γίνονται. Για να δούμε όμως τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον μεγάλο αγώνα της αμελίας. Στο 20ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου έχει επικεφαλίδα πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμέλειας. Και λέει εδώ, για να μην πέσει στην άθλια κακία της αμέλειας, η οποία σου εμποδίζει τον δρόμο της τελειότητας και σε παραδίδει στα χέρια των εχθρών, πρέπει να αποφεύγεις κάθε περιέργεια και κάθε γίνη προσκόλληση και κάθε είδους ασχολία που δεν ταιριάζει στην κατάστασή σου. Πρέπει να καταλάβεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι η περιέργεια και η μάταιη ενασχόληση με πράγματα που δεν είναι του ενδιαφέροντος σου, δεν είναι πράγματα που σε βοηθούν, δεν σε ωφελούν, και το να ασχολείσαι με 1000 πράγματα τα οποία δεν είναι θετικά προς τον αγώνα τον οποίο κάνεις, αυτό το πράγμα σε κάνει να έχεις μια ροπή στην αμέλεια, διότι δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό για τον οποίο υπάρχεις. Δεν σε αφήνει να επικεντρωθείς στο σκοπό σου. Αλλά σου κάνει το νου σου να γίνεται διασπασμένος σε πάρα πολλά πράγματα. Και αν μην είναι πράγματα τα οποία σου χρειάζονται, θα πει κάποιος, εγώ έχω να μελετήσω τις σπουδές μου, την επιστήμη μου, την εργασία μου, τις ευθύνες μου. Σίγουρα αυτά είναι απαραίτητα πράγματα, θα τα κάνεις. Αλλά όταν θέλεις να είσαι μέσα σε όλα και να τα μαθαίνεις όλα και να αποφαίνεσαι περί πάντων και των θεμάτων και να γεμίζεις το νου σου με ένα σωρό άχρηστα πράγματα, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτός ο νους δεν θα έχει διάθεση και κουράγιο και όρεξη να επικεντρωθεί μετά στην προσευχή του Θεού και στην πνευματική εργασία, η οποία χρειάζεται για να διατηρηθείς σε μια πνευματική εγρήγορση. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, συμβουλεύοντας τους πατέρες και τους αδελφούς που πήγαιναν κοντά του, προσέχετε, μη μαζεύετε σαβούρα μέσα στο μυαλό σας. Δηλαδή μη μαζεύετε άχρηστα πράγματα μέσα στην καρδιά σας, μέσα στο νου σας, γιατί μετά όταν θα πάτε να κάνετε πνευματική εργασία, θα τα βρείτε όλα αυτά μπροστά σας και θα θέλετε να ξεμπαζώνετε την αποθήκη της διανοίας σας και της καρδίας σας. Ένα λοιπόν πράγμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος είναι να αποφεύγει αυτής του είδους τις μάταιες ενασχολήσεις, τις άχρηστες, που δεν του χρειάζονται, δεν του είναι απαραίτητες στη ζωή του, απλώς είναι, ξέρω εγώ, έτσι για να περνάει η ώρα του και για να γεμίσει το χρόνο του. Το δεύτερο είναι να έχει μία πνευματική καθοδήγηση όσον αφορά το πνευματικό του πρόγραμμα, δηλαδή να έχει ένα πρόγραμμα από τον πνευματικό του πατέρα, το οποίο πρόγραμμα να ακολουθεί ο άνθρωπος και να είναι πολύ προσεκτικός στο να το τηρεί αυτό το πρόγραμμα πάση θυσία, να αγωνίζεται να το τηρεί, να βιάζει τον εαυτό του να τηρεί το πρόγραμμά του. Όχι μεγάλα προγράμματα, τουλάχιστον οι βάσεις του προγράμματος να είναι μικροί, να είναι εύκολοι, να μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το μικρό πρόγραμμα καθημερινά. Όπως λένε οι πατέρες, θέλω μικράν εργασίαν και μένουσαν ή μεγάλην και ταχαίως απολωμένη. Δηλαδή θέλω να κάνω, λένε οι πατέρες, θέλω να κάνει κανείς μικρά πράγματα και μόνιμα, παρά μεγάλα πράγματα και μεγάλες προσευχές για λίγες μέρες και να τις σταματά μετά, γιατί δεν μπορεί να τις κάνει. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος έχει μια περίοδο έτσι πνευματικής εφορίας, ας κάνει από εκεί και πάνω ό,τι θέλει. Καλό είναι, ιδίως ο νέος άνθρωπος, είναι καλό να αγωνίζεται όσο μπορεί περισσότερο. Αλλά να υπάρχει μια βάση. Μια βάση από εκεί και κάτω, με τίποτα να μην υποχωρεί. Από εκεί και πάνω, εάν έχει χρόνο, αν έχει κουράγιο, αν έχει διάθεση, να χτίζει πάνω στο χρόνο εκείνον τον οποίο έχει. Αλλά οι βάσεις να είναι μικροί και εύκολοι. Να είναι μικροί και εύκολοι, γιατί εάν είναι μεγάλοι και δύσκολοι, δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να τις συνεχίσει. Ένα μυστικό άλλο το οποίο μας παραδίδει εδώ ο Άγιος Νικόδημος είναι το εξής. Σε κάθε έργο που έχεις να κάνεις, λέγει, μην αργοπορήσεις καθόλου. Όταν έχεις να κάνεις κάτι, μην το αναβάλεις. Κάμε το αυτήν την ώρα. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι, είτε πνευματικό, ακόμα είτε και κάτι, ας πούμε, πρακτικό. Κάποιος άνθρωπος, κάποιος νεαρός, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχει το δωμάτιό του ακατάστατο. Μέχρι και κάτσες πάνω στο πολυέλαιο μπορεί να βρεις. Μη γελάτε, εγώ έχω δει. Ξέρετε, όταν κάνω μαγιασμό στα σπίτια, τώρα δεν πάω να ραντίσω τα δωμάτια. Ντρέπομαι δηλαδή, ας πούμε, και κάνω τον αγιασμό και λέω ραντίστε μόνοι σας μετά τα δωμάτια σας. Μερικοί νομίζω ότι βαριέμαι, δεν βαριέμαι, αλλά ντρέπομαι. Διότι, εντάξει, μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μια καταστασία που να μην προλαμβάνει άνθρωποι να τακτοποιήσουν. Κάποτε λοιπόν, κάνοντας ένα αγιασμό σε ένα σπίτι, μπήκα και στο δωμάτιο του νεαρού που ήταν στο σπίτι και αυτό. Τι να σας πω, ας πούμε, όλα τα ρούχα ήταν έξω από τα συρτάρια. Το πάτωμα ήταν γεμάτο ρούχα άπλυτα, μέχρι και πάνω σε ένα φωτιστικό που είχε το αυτό, ήταν ή μια παντόφλα ή μια κάλτσα. Διότι μου είπαν ότι του αρέσει πάρα πολύ όταν βγάζεις κάλτσα να σπετάει. Θα είναι πράγματι πολύ διασκεδαστικό, αλλά και η μάνα του για να τον προσβάλλει, τι είπε, δεν θα σου το καθαρίσω. Να έρθει τώρα πάτε να το δει έτσι για κατά, βέβαια δεν τον ένιαξε. Επειδή όμως ήταν παιδί της Εκκλησίας, Μετά το κουβεντιάσαμε το πράγμα αυτό, διότι εντάξει, ήταν παιδάκι της Εκκλησίας και κατάλαβα ότι γιατί κάνει αυτό το πράγμα, ενώ δεν είχε τη διάθεση να είναι κατάστατος. Διότι αμελούσε, όταν έβγαζε τις κάλτσες του ας πούμε, τις έβαζε ή τις πετούσε ή τις εξφενδόνιζε, τι έκαμνε, και δεν έλεγε ότι θα τις πάρω τώρα να τις βάλω στο καλάθι. Λέει θα τις πάρω αύριο, θα καθαρίσω μετά, θα καθαρίσω ύστερα, θα τακτοποιήσω κάτι. Έχει κι άλλους τέτοιους. Λοιπόν, ενώ λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, πρόσεξε λέει, μην αργοπορήσεις καθόλου, γιατί εκείνη η μικρή πρώτη αργοπορία θα φέρει μαζί της και τη δεύτερη, και δεύτερη την τρίτη και τρίτη τις υπόλοιπες, και μετά θα εχμαλωτιστείς στην αμέλεια. Δηλαδή, εάν δεν πεις ότι έριξα το χαρτάκι και δεν πήγε στο καλάθι, εντάξει, ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, το έριξα το χαρτί, δεν πήγε στο καλάθι, θα το πιάσω αύριο. Όχι αύριο, τώρα να σηκωστεί να το πιάσεις, να το πιάσεις, να το βάλεις στο καλάθι, να το βάλεις το πράγμα εκεί που πρέπει στη θέση του. Εάν δεν μάθεις να το κάνεις τώρα αυτό το πράγμα και το αφήνεις αύριο, το αύριο θα γίνει μεθαύριο και το μεθαύριο θα γίνει και άλλο μεθαύριο και δεν θα τα κάνεις ποτέ. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Εάν αρχίσεις ότι θα κάνω προσευχή, αλλά σε λίγο. Εκείνον το λίγο θα γίνει μεσάνυχτα και θα πάεις να κάνεις προσευχή και αρχίσεις να χασμουργέσαι, θα ξεσχίσεις και το στόμα σου από τα χασμουριτά. Και τι προσευχή είναι εκείνη που κάνουμε? Ενώ αν πεις ότι εντάξει, εφάγαμε το βράδυ μας, ξέρω εγώ, το δείπνο μας, αν υπάρχουν βέβαια οικογένειες που τρώνε μαζί πλέον το βράδυ, που έπρεπε και πρέπει να το κάνετε, εντάξει, εφάγαμε, να κάνουμε την προσευχή μας και μετά ας πλύνουμε τα πιάτα, ας δούμε λίγο τηλεόραση, κανένα έργο σοβαρό και καλό ή ξεκούραστο ή και λίγο χαρμόσυνο, τέλος πάντων, που θέλουμε να ξεκουραστούμε, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας κτλ. Εάν όμως τα παραλείψουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα και τα αφήνουμε στο τέλος και μετά σε λίγο και πάει, τότε δεν θα γίνουν ποτέ ή θα γίνουν πάρα πολύ πρόχειρα και άσχημα. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Νικόδημος και οι πράξεις ή αρχίζει πολύ αργά ή εγκαταλείπεται εντελώς πολλές φορές και λίγο μας εχμαλωτίζει η συνήθεια της αμέλειας, η οποία φθάνει σε τέτοιο σημείο ώστε δεν αναγνωρίζεται με άλλον τρόπο αν εμείς, αφού βαρεθούμε πλέον στην αμέλεια, δοθούμε ολοκληρωτικά στα πνευματικά έργα. Μπορεί να μας οδηγήσει σε τόση μεγάλη βαριεστημάρα και σε τόση μεγάλη αδιαφορία πνευματική και αμέλεια πνευματική, που μόνο όταν ξυπνήσουμε τέλος πάντων θα καταλάβουμε εάν πού είμαστε και πού εφτάσαμε και βλέπουμε τον εαυτό μας και λέμε πώς κατάντησα, ας πούμε, ενώ προηγουμένως εδιέβαζα και κοίταζα την ώρα και τη στιγμή να πάω στο σπίτι μου να διαβάσω, να μελετήσω, να προσευχηθώ, να ησυχάσω, ξέρω εγώ, να εντρυφήσω στην πνευματική ζωή. Στη συνέχεια και μόνο που ακούμε ότι κοντεύει η ώρα της προσευχής, μας πιάνει πυρετός και τρέμουμε ολόκληροι. Αυτή η αμέλεια τρέχει παντού και με το φαρμάκι της φαρμακώνει όχι μόνο τη θέλησή μας και την κάνει να αποστρέφεται κάθε πνευματικό κόπο και εργασία, αλλά ακόμα τυφλώνει και τον νουν για να μην θεωρήσει σε ποιον παράλογο και κακό λογισμό στηρίζεται αυτή η θέληση και για να μην την παρατηρήσει, να μην την παρακινήσει να φύγει από αυτήν. Η αμέλεια καταστρέφει ακόμα και τον νου του ανθρώπου, δηλαδή αλλοιώνει τον νου του ανθρώπου και όπως είπα προηγουμένως, ενώ πριν αμελήσουμε ο νους μας εδούλευε σωστά και μας τοποθετούσε σωστά απέναντι στο πρόγραμμα, στο χρόνο, σε όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε για να υπάρχουμε και να ζούμε εν Χριστώ, όταν αρχίσει η αμέλεια, τότε ο νους μας φαρμακώνεται, λέει ο Άγιος εδώ Νικόδημος, δηλαδή δηλητηριάζεται ο νους μας και η θέλησή μας και όχι μόνο δεν κάμνομε αυτά τα οποία κάμναμε προηγουμένως, αλλά τα αποστρεφόμαστε. Έρχεται η ώρα να πάμε να προσευχηθούμε και ενώ παλαιότερα βλέπαμε το ρολόι μας την ώρα και τη στιγμή να τρέξουμε να κάνουμε την προσευχή μας και να διαβάσουμε ή να ακούσουμε το Λόγο του Θεού ή να πάμε στην Εκκλησία, να πάμε στην Αγρυπνία, να πάμε να κοινωνήσουμε, τώρα πλέον μας κινείται μια αποστροφή Παναγία, πάλι Εκκλησία, πάλι Λειτουργία, πάλι Αγρυπνία, πάλι να κοινωνήσουμε, πάλι να προσευχηθούμε. Γίνεται μια αποστροφή. Έτσι κινείται ο οργανισμός μας δηλαδή. Εκεί βέβαια είναι που χρειάζεται να βιάσει κανείς τον εαυτόν του και να μην τον αφήσει να ακολουθήσει αυτά τις αμελείς ας πούμε επιθυμίες του και την αμέλεια του. Διαφορετικά, εάν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αμέλεια, θα πέσει σε πλήρη αναισθησία. Θα πέσει σε πλήρη αναισθησία και θα θυμάται μεν το τι έκαμνε, αλλά δεν θα μπορεί πλέον να κάνει τίποτε άλλο. Και όταν θα φτάσει σε ένα σημείο που λέει και μια παροιμία, όταν μπορούσα δεν ήθελα και τώρα που θέλω δεν μπορώ. Μετά όταν περάσει ο καιρός και τα χρόνια που μπορεί να θελήσει ο άνθρωπος να κάνει κάτι πνευματικό, δεν θα μπορεί, ενώ όταν μπορούσε δεν ήθελε. Δεν κινείται η ψυχή του στην εργασία των Αγίων εντολών του Θεού. Γι' αυτό λέγει πρέπει να κάνεις γρήγορα αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Να μην το αμελείς, να μην το αναβάλεις, να το κάνεις εδώ και τώρα και να το κάνεις σε καιρόν κατάλληλο και ακόμα να προσέχεις τα έργα σου να είναι καλά σε ποιότητα και στην ποιότητα στην οποία γίνονται. Να μην κάνεις αμελή πράγματα, να μην είσαι αμελής άνθρωπος, να μην είσαι πρόχειρος σε αυτά τα οποία κάνεις. Κάνεις κάτι, να το κάνεις καλό. Όχι να συμπάσχεις που τελειομανίες και τέτοια συμπλέγματα, αλλά όχι και από την άλλη, ξέρω εγώ, να κάνεις τα πράγματα σαν να τα κάνεις σαν τον άθεμα, ας πούμε. Και λες, τι είναι το πράγμα. Έκαμε σε ένα πράγμα, κάμε το καλό. Περιποιήθου το. Μάθε το καλά, σωστά, όμορφο. Να είσαι επιμελής άνθρωπος. Να έχεις επιμέλεια. Να μην είσαι αμελής. Να σε επιμελείς σε οτιδήποτε κάνεις. Σας είπα μια φορά ότι ο γέροντας Ιωυσήφ είχε τόση πολύ επιμέλεια. Όσοι το γνώρισαν να πεστάς εδώ θα θυμάστε ότι ας πούμε είχε φτωχικά πράγματα. Ήταν ένας γεροντάκι απλό ασκητής, μοναχός. Είχε ελάχιστα πράγματα. Αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία είχε τα επρόσεχε και ήταν επιμελέστατος στο να τα διαφυλάτει. Πάντοτε, ας πούμε, παραδείγματος, είχε ένα μαχαιράκι μικρό με το οποίο άνοιγε τους φακέλους των γραμμάτων του. Δεν ξέσχιζε τους φακέλους. Καμιά φορά που ερχόταν κανένα γράμμα και εμείς το κάνα έτσι, το ανοίγαμε, έλεγε, τι βαρβαρότητα είναι αυτή, παιδί μου. Τι βαρβαρότητα. Καλά γέροντα, φάκελος είναι. Και αν είναι φάκελος, δηλαδή πρέπει να το ξεσχίσουμε. Εκείνος έπιανε το μαχαιράκι του και τσίκι, 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 το άνοιγε επιμελώς. Δεν έκανε πράγματα πρώτα. Δεν του άρεσε να είσαι πρόχειρος άνθρωπος. Άνοιγε τους φακέλους όλους με το μαχαιράκι του. Το οποίο είχε πάντοτε σε αυτήν τη θέση. Ούτε έτσι, ούτε έτσι. Πάντοτε εκεί. Δηλαδή νύχτα να ήταν σκοτεινά, θεοσκότεινα, ήξερε ότι αν κάνει το χέρι του έτσι, θα πιάσει το μαχαιράκι του με το οποίο άνοιγε τους φακέλους του. Είχε 2-3 στυλός με τα οποία έγραφε. Τα είχε πάντοτε μπροστά του στην ίδια θέση. Έγραφε γράμματα. Όταν έγραφε γράμματα, ουέ και αλίμονον εάν κολλούσε στα γραμματόσημα στραβά. Μια φορά έδινε τα γράμματα και έγραφε πολλά γράμματα την ημέρα. 5-10 γράμματα καμιά φορά. Και λέει, πάρτε γραμματόσημα. Εάν έβλεπε ότι ήταν στραβά τα γραμματόσημα, γινότανε. Καλά, λέει, τι ντρέπεστε να πάρουν το γράμμα αυτοί οι άνθρωποι για να βλέπουν στραβά τα γραμματόσημα. Δεν εννοούσε αυτήν την αμέλεια και αυτήν την προχειρότητα. Δεν την εννοούσα. Και όλοι οι γέροντες έτσι. Μία φορά που ήμουν εκεί στο Γέροντα Παΐσιον ένα βράδυ και είχε πολλά χρόνια, πολύ χρόνο να πάρω γράμμα από τον Γέροντα. Νομίζω ήταν τέτοιος καιρός. ήταν γιορτές με το παλιό ημερολόγιο το αγιορείτικο και με το νέο ημερολόγιο είχαν περάσει γιορτές και τα ταχυδρομεία με τις κάρτες και τα ξέρω εγώ τότε που ήταν και πολλές οι κάρτες που δεν είχαν κινητά, τηλέφωνα και μηνύματα καθυστερούσαν πάρα πολύ. Και εγώ είμαι έτσι λίγο στεναχωρημένος διότι δεν είχα πάρει γράμμα από τον γέροντα να ξέρω τι γίνεται. Μου λέει ο γέροντας Παΐσιος, μου λέει τι έχεις βρε Διάκο, τι είσαι έτσι. Λέω γέροντα, έχω πολλές μέρες να πάρω τηλέφωνο να πάρω γράμμα από τον γέροντα, δεν είχαμε τηλέφωνα. Και δεν ξέρω με τι γίνεται, δεν έχουμε κανένα νέο. Μου λέει, να πάμε να τον δούμε. Λέω να πάμε. Λέει, με ποια εταιρεία θέλει να πάμε, Ολυμπιακή θέλει να πάμε, Κυπριακές αερογραμμές να πάμε. Αστείευόταν. Βράδυ τώρα στο κελάκι του. Εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι μου λέει αστεία. Εντάξει, δεν είχα και πολύ όρεξη να απαντήσω. Μου λέει, εισιτήρια πώς είναι, ακριβά. Λέω ακριβά. Λέει, ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης έτρωγε ένα παξιμάδι και πήγαινε από τη μια μεριά του Άθωνα στην άλλη. Λοιπόν, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Εντάξει. Πέρασε το βράδυ, πήγε ο γέροντας στο κελάκι του το πρωί. Μου λέει, ξέρεις, έχεις χαιρετίσματα από το γέροντα. Είναι καλά. Λέω, τι έγινε γέροντα. Μου λέει, πέρασε να σε πάρω, αλλά κοιμόσου. Πέρασε το αεροπλάνο από εδώ, πέρασε από το κελί σου. Πράγματι, εγώ κοιμόμουν βέβαια. Εκείνος αγρυπνούσε. Μου περιέγραψε το κελί του γέροντα ακριβώς πως ήταν. Και μου είπε εκεί δίπλα του, έτσι όπως κάθεται λέει στο γραφείο του, έχει ένα μαχαιράκι. Τι το κάνει και το μαχαιράκι. Λέω, ανοίγει τα γράμματα του. Λοιπόν, έχει τα στυλό του εκεί, τα κρεβάτι του αυτό, το χαλάκι του που έκανε τις μετάνοιες του, τις εικόνες του, όλα μου τα περιέγραψε επακριβώς. Γιατί ήταν τόσο τακτικός άνθρωπος. Και είδος ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολλοί ήταν πάυτοχος. Ήταν άνθρωπος τάξεως. Δεν ήταν αμελής άνθρωπος και ακατάστατος άνθρωπος. Όπως λέμε στα κυπριακά, ξιχάρταλος. Αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι πιο εκφραστική από το αμελής. Μπορεί να μου πείτε καμιά λέξη έτσι εύηχον ελληνική, τσαπατσούλης. Νομίζω είναι πιο δυνατή ο ξιχάρταλος. Τσαπατσούλης. Ναι, εντάξει. Και αυτή γίνεται. Λοιπόν, λέγε εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ό,τι έργο πάει να κάνεις, να το κάνεις με επιμέλεια. Με επιμέλεια να κάνεις τα έργα σου, ιδιαίτερως τα πνευματικά σου έργα, να είσαι επιμελής. Και μάλιστα λέγει ένα ρητόν από την Παλαιά Διαθήκη, εντάξει της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι επικατάρατος αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Κυρίου αμελώς. Δηλαδή δεν έχει την ευλογία του Θεού αυτός ο οποίος κάνει τα έργα του Θεού αμελώς, αλλά και όλη τη ζωή του είναι έτσι πρόχειρος, επιπόλαιος, επιφανειακός άνθρωπος. Δεν έχει τα έργα της ζωής του με συνέπεια και με μία σοβαρότητα. Και θυμούμε που ένα άλλος Άγιος Γέροντας στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε και συμβούλευε τους μοναχούς ότι όταν παίρνεις ένα εργαλείο να το χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, παίρνεις ένα σφυρί, ένα σκεπάρνι, μια ζωντάκρα, μια τσάπα, ένα φκιάρι, ας πούμε, να κάνεις τις δουλειές σου. Μετά να το περιποιηθείς, να το καθαρίσεις, να το ξεσκονίσεις, να το βάλεις στη θέση που του βρήκες ακριβώς και να του πεις και έναν ευχαριστώ. Γελούσαν οι πατέρες όταν το άκουγαν. Αλλά ξέρετε πόση σημασία έχει να εκτιμάς τα πράγματα που έχεις και να ξέρεις ότι το πήρα αυτό το μαχαίρι από αυτόν τον τόπο. Δεν θα ψάχνω να το βρω μες στον κήπο ή πας στο στέγη ή ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού. Μες στα μακαρόνια μια φορά βρέθηκαν ξέρω εγώ κάποια πράγματα, σπόντες και διάφορα άλλα. Λοιπόν, όταν μάθει ο άνθρωπος να είναι επιμελής, ακόμα και στα παραμικρά πράγματα, τότε μαθαίνει να επιμελείς και στα κυριότερα. Όπως μας είπε ο Χριστός ότι εάν σας είπα, λέγει, τα επίγεια και δεν μπορείτε να τα κουμαντάρετε τα επίγεια πράγματα, δεν μπορείτε να τα χειριστείτε, πώς θα σας πω τα επουράνια πράγματα. Εάν λοιπόν τα φθηνότερα, τα καθημερινά, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, πώς θα διαχειριστείς τα ουράνια, τα οποία είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερα και σοβαρότερα πράγματα. Αλλά το ρολόι είναι απέναντι μου, μου δείχνει ότι τέλειωσε η ώρα. Θα βάλουμε ένα σημαδάκι εδώ και τα υπόλοιπα θα τα πούμε την άλλη φορά. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε... Έχουμε λίγα λεπτά. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Κάποιος που είναι επιπόλαιος και ανέστητος αν αλλάσει εύκολα? Μιλάμε για τον εαυτό μας ή για άλλους? Διότι συνήθως θέλουμε να διορθώσουμε τους άλλους. Εντάξει. Ας αρχίσουμε από τον εαυτό μας, να τον βλέπουμε τον εαυτό μας. Άμα είναι εν πολλής, είναι και θέμα μιας προσοχής νομίζω. Δηλαδή να αρχίσει κανείς να προσέχει τα μικρά, έτσι, τα μικρά πράγματα. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Σου έπεσε κάτι κάτω, σήκω, πιάσ' το τώρα και βάλ' το στη θέση του. Μην το αφήσεις για ύστερα. Μην πετάσεις τα πράγματα δεξιά-αριστερά απρόσεχτα. Μην τα διαχειρίζεσαι τα πράγματα και τα υλικά πράγματα ακόμα που έχεις με τρόπον αμελή και απρόσεχτο. Μάθε από τα μικρά και μετά θα πας και στα πιο μεγάλα και στα πιο σύνθετα και στα πιο πολύπλοκα και στα πιο σοβαρά. Εάν λες εντάξει δεν πειράζει, άει στην οικείο να στάζει, άει στην πόρτα να χτυπά, άει στον παράθυρο να το παίρνει και το φέρνει ο αέρας, θα μάθεις και στα άλλα να είσαι αμελής αργότερα. Ενώ πρέπει να μάθεις να είσαι επιμελής σε όλα. Και ενώ επιμέλεια βέβαια χωρίς άγχος. Χωρίς άγχος. Γιατί όπου υπάρχει άγχος εκεί έχουμε προβλήματα. Εδώ ήρθε μια ανακοίνωση η οποία λέγει ότι η κοινότητα νέων επενθυμίζει ότι τη διακαινήσιμη εβδομάδα, την εβδομάδα του Πάσχα δηλαδή, θα πραγματοποιήσει προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα. Επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια, στην Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ, που είναι και ο τάφος του Οσίου Γέροντος Ιακώβου, στον Όσιο Πατάπιο στο Λουτράκι, στα μοναστήρια της Άνδρου, της Έγινας και της Τίνου. Έχουν μείνει λιγοστές θέσεις. Όσοι θέλουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα μέλη της Επιτροπής της Κοινότητας Νέων. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες, την ίδια ώρα, αν θέλει ο Θεός και η Παναγία μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.